Legătura cu natura, conexiunea cu noi. Cum mai este omul în natură? Stingher, în elementul său? În această ediție Smart Job vorbim cu Paulina Anastasiu, coordonatoarea Grădinii Botanice din București, profesoară universitară, Facultatea de Biologie, Universitatea din București. Mai sunt interesați studenții de drumeții lungi? Când apare greul? Și de ce? Care sunt urmările încălzirii globale în natură? Și de ce se teme Paulina Anastasiu? Ce ne mai definește azi? Cum ne mai întoarcem la noi? Unde ne este liniștea? Și ce zone să explorăm vara aceasta? Sunt Adriana Nedelea. Ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Vă salut, suntem la Smart Job, podcastul Europa Liberă, iar în studioul nostru este doamna Paulina Anastasiu. Este profesoară universitară, Facultatea de Biologie, Universitatea din București și coordonatoarea Grădinii Botanice din Capitală. Doamna Paulina Anastasiu, vă salutăm, mulțumesc tare mult pentru prezență.
Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație, mă bucur să fiu aici.
Ne propunem astăzi o temă mare. Încercăm să ne dăm seama dacă am uitat așa de legătura cu natura, de conexiunea cu noi înșine până la urmă, dacă mai acceptăm că nu-i musai să mergem cu mașina în vârful dealului sau să ne lase mașina fix acolo unde ne interesează îndrumeția respectivă, dacă suntem confortabili să ne avem semnal la telefon câteva zile, dacă suntem confortabili să nu postăm pe social media tot ce găsim în drumețiile și în peripețiile noastre. Sunteți botanistă, aveți o experiență îndelungată în domeniu. Unde suntem în legătura asta cu natura? Suntem în conexiune, suntem în afara ei, am pierdut-o, o pierdem din când în când?
Ca specie am evoluat în natură, împreună cu natura. Prin urmare, avem nevoie de natură. Suntem într-o perioadă în care tehnologia a luat un avans incredibil, dar pentru sănătatea noastră fizică și mentală, avem nevoie de natură în continuare. Corpul nostru nu se poate adapta atât de rapid la toate schimbările din prezent. Rămâne și are nevoie să rămână conectat cu natura pentru, repet, a ne menține integritatea noastră mentală, funcțională. De aceea este foarte important să păstrăm această legătură cu natura. Dar acum sunt situații și situații. Cred că fiecare dintre noi înțelege natura într-un alt fel. Mă gândesc, de exemplu, că sunt acele persoane care înțeleg prin natură un grătar, muzică, gălăgie, da? E la iarbă verde, e natură, nu? Dar există și alte categorii și mi-a plăcut să văd, de exemplu, un bucegi în Ciucaș de curând, turiștii care vreau să admire florile, vreau să admire peisajii, s-ar fi bucurat să întâlnească animale, oricât de mici, o gâză pe o floare e o bucurie. Cam asta ar fi natura și, într-adevăr, unii o percep puțin mai greu, adică preferă să o vadă pe social media, nu să meargă, li se pare destul de greu și unii cred că nici nu mai sunt obișnuiți să facă expediții, să călătorească. Spun asta acum pentru că mă gândesc și la studenții mei care observ cum s-au schimbat de-a lungul timpului. Dacă în urmă cu 20 și ceva de ani nu era o problemă să-i duc oriunde în jurul capitalei, chiar și vara la 30 de grade sau pe dealurile din Buzău, acolo îi duceam de obicei, sau în Dobrogea, acum este o adevărată provocare și mi-au spus anul trecut, mi-au mărturisit, doamna, noi suntem crescuți altfel, pe noi părinții ne duc la școală cu mașinile, pe noi părinții nu ne duc în expediții decât în acele locuri în care se poate ajunge cu mașina, noi nu suntem obișnuiți să mergem pe jos, Dacă mergem pentru un obiectiv turistic, trebuie să fie acolo unde avem acces cu mașina. Cam asta este situația.
Obosesc mai ușor.
Obosesc foarte ușor. Mi-au spus chiar și astăzi, am avut examen de botanică și câțiva studenți cu care am rămas vorbind la final, mi-au spus că ei nu îmi fac mie față pentru că nu sunt obișnuiți să meargă și să reziste în natură atât de multe ore, pentru că, da, acum în perioada aceasta se pune și problema temperaturilor și trebuie să reziști, să ai această capacitate.
Mai în glumă, mai în serios, ne pierdem condiția fizică, practic. Ne așa pierdem rezistența este organismului.
Așa este. Și ieșirile acestea în natură, prin faptul că mergem pe jos, prin faptul că respirăm aer curat, oxigen, ne ajută foarte mult organismul.
Sunt curioasă ce le răspundeți când vă dau argumentele acestea. Doamna, nu mai e pentru noi. Doamna, noi nu suntem crescuți așa. Noi nu suntem obișnuiți așa.
După aproape 3 ani de mici probleme, trebuie să recunosc că anul acesta am cedat. Și aplicațiile au fost mult mai scurte. Cea mai lungă a fost în Bucegi. Au rezistat, au mers, dar cu acea ocazie am avut și iarăși o serie de justificări din partea lor. Iar săptămâna ce urmează vom avea aplicații doar în București. Nu spun că Bucureștiul nu este interesant și aici, da, când vorbim de oraș, ne gândim foarte mult la betoane, dar avem foarte multă natură și în București. Și în cadrul Facultății de Biologie chiar am derulat anul trecut un proiect care viza flora urbană, cunoașterea florei urbane și este interesant să vezi că așa, printre betoane, prin curțile blocurilor, în parcuri, sunt câteva sute de specii de plante spontane. Printre ele chiar apar și unele rarități, dacă le dăm voie să crească, dacă nu le cosim, dacă nu le smulgem.
Păi le considerăm buruieni, nu? Adică ceva nefolositor în această idee.
Da,
buruiană poate să însemne și altceva.
Buruiana este un termen specific agriculturii. Buruiana este acea plantă care dăunează unei culturi agricole. Dar până la urmă, dacă o vedem, nu știu, să spunem, la răzoare într-o pajiște imensă, acolo nu mai este buruiană.
Exact.
Este o plantă care și are funcțiile ei și care până la urmă e ceva verde, e ceva care funcționează și care ne furnizează oxigen. Chiar într-o cantitate mai mică, dar are contribuție. Plus aspectul vizual și personal, și probabil că sunt mai mulți ca mine, preferăm să vedem o floare sau un fir de iarbă verde decât o zonă acoperită cu beton sau cu pământ.
Pentru că atrage și insecte, nu? Atrage viață.
Da, este foarte important și în ultima vreme încercăm cu toții să conștientizăm importanța insectelor, care de fapt sunt și principalii polenizatori ai plantelor. Și nu mă refer doar la plantele acelea din pajiști, la toate plantele. Nu am avea toată hrana noastră dacă nu am avea fructe și fructele acestea sunt rezultatul până la urmă a unui proces îndelungat care presupune printre altele și polenizare.
Plimbările acestea pe care le organizați în scopul învățării sunt doar pentru studenții dumneavoastră sau se mai pot alătura și alți oameni din afară? În principiu doar pentru ei.
Da, organizăm activități de teren pentru studenții noștri, organizăm activități de teren în care, în grupuri restrânse, în care mergem doar cercetători pentru proiectele pe care noi le dezvoltăm. Nu am organizat instituțional, vorbesc niciodată vreo activitate la care să se alăture, dar mai vin părinți de studenților, prieteni, se mai alătură uneori grupurilor noastre.
Spuneam că v-am căutat mai devreme pe Facebook pentru că știam că la finalul unei excursii la care dumneavoastră personal participați, mai postați imagini cu plantele pe care le descoperiți, cu florile pe care le descoperiți pe drum. Și îmi spuneați că ați fost în Dobrogea, în Buzău, în Bucegi. Ce ați găsit acolo? Și de bine și de rău.
Și de bine și de rău. Toate sunt locuri absolut minunate. Dobrogea este o regiune în care eu am lucrat foarte mult în ultimii 20 și ceva de ani, 24 de ani, cred că sunt de acum. Am mers în Dobrogea pentru identificarea și inventarierea pajiștilor, apoi pentru identificarea ariilor speciale de conservare a plantelor, pentru monitorizarea unor specii rare de plante de asemenea. Mm-hmm. Apoi este Buzăul, care este județul meu natal, ca să spun așa, și de aceea și merg poate mai frecvent acolo, Bucești, Giucaș, care sunt foarte apropiați, dar am avut cercetări și în alte zone din țară. Dobrogea este minunată, este minunată prin peisajul ei unic, deși unora poate nu li se pare. Am un exemplu chiar în familie, dacă îmi permite să dau, da. Soțul meu a lucrat ca inginer geolog în Dobrogea pentru prima dată și pentru că la mine condițiile nu erau chiar foarte bune, a rămas așa cu o impresie nu prea bună despre Dobrogea. Apoi o vreme n-am mai ajuns în Dobrogea, iar de vreo 10-13 ani mă însoțește în toate călătorile mele din Dobrogea. Ei bine, el este cel care prin ianuarie, februarie mă întreabă când mergem în Dobrogea. Acum este și el la fel de îndrăgostit ca și mine de Dobrogea și de peisajele pe care ți le oferă această zonă. Chiar și acum, așa, uscate au frumusețea lor și dacă mergi acolo pe deal la firul ierbii, vezi câte plante minunate ți se arată privirii. Unele pot fi admirate, într-adevăr, pe pagina mea, nu doar plante, ci și peisaje. De asemenea, mă fascinează și pietrele, nu pot să spun că nu mă fascinează și pietrele, la fel de frumoase și ele. Și în Buzău, la fel, nu doar plantele, ci și peisajele. Și de asemenea, foarte mult îmi place varietatea substratului geologic, cu care pot face și legături botanice. E cumva fascinant pentru mine.
Vă vine dificil să vă rupeți de oraș? Pentru că mulți ar putea spune, e prea cald, ne e lene, nu mai suntem cu mișcarea, ne e greu, e obositor. De ce ați recomanda astfel de plimbări? Sună bizar, dar iată, ajungem să ne întrebăm asta. De ce să ieșim în natură?
Avem nevoie să ieșim în natură. Natura ne ajută să ne menținem sănătoși mental, în primul rând, doar privind anumite peisaje, anumite flori, te deconectezi de problemele zilnice pe care le ai, uiți de toate cele când ai în fața ochilor mult verde, în primul rând, apoi forme interesante, dacă privești în detaliu, vezi culorile, formele plantelor, insectele, sunt toate minunate și asta ne relaxează și ne ajută să ne îmbunătățim capacitățile pentru activitățile care urmează.
Uneori uităm ce țară frumoasă avem și cât de accesibile sunt anumite locuri.
Așa, așa este. Avem o țară foarte frumoasă, dacă mă întrebați pe mine. Sigur că mai sunt și mici dezamăgiri, asta și legat de ceea ce mă întrebați puțin mai înainte. Te doare sufletul să mergi în anumite locuri și să vezi cum turiștii au ales să lase anumite ambalaje cu care au venit, să le lase acolo, în natură, unde au fost. Nu și le iau înapoi cu ei. Slavă Domnului că în ultima vreme avem o nouă legislație privind unele ambalaje și parcă oamenii nu mai aruncă atât de mult pe marginea pâraielor, deși am mai găsit astfel de locuri. Dacă nu mai duc peturi, duc resturi din gospodărie, moloz și alte materiale, din păcate. Mă întristează ce se întâmplă în general cu râurile din țară, cum văd atât de multe gunoaie pe marginile apelor, foarte multe gunoaie.
De ce facem asta? E limpede că e lipsa de educație. Mai e ceva pe lângă lipsa
este
de educație?
Este lipsa de educație. Cumva eu mă gândesc că poate este o idee ancestrală în mintea noastră, că apa ia și duce totul cu ea și rămâne curat. Dar nu ne gândim că în ultimii 30 de ani, în mod special, nu mai aruncăm ce aruncam odinioară. Adică dacă, eu știu, pe vremuri, ca să spun așa, duceam la gârlă, pe malul apei, resturi din gospodărie, cum ar fi, nu știu, coș de cartofi sau buruiană. Sau...
Care erau chiar
acum,
roditoare.
Acum ducem tot felul de ambalaje și plus resturile de construcții pe care le văd de asemenea tot pe malurile apelor. Ba mai mult de atât, după cum mirosea unul din râurile pe care le-am văzut de curând, bănuiesc că sunt cumva și deversări ale unor fose în ceea ce e foarte grav.
Toxic. Ce ar trebui să știm? Explicațiile. Învățați-ne. Ce se întâmplă când facem asta?
Trebuie să păstrăm. Trebuie să păstrăm, să avem grijă de natură, dar cred că este și foarte greu cu educația. Educația vine din familie, educația vine apoi din școală și dacă educația pentru mediu lipsește sau dacă o facem doar în acea săptămână verde, cred că este insuficient. Am văzut cazuri când în tramvai, de exemplu, un copil aruncă o hârtie jos, eu o iau, eu dau în mână și copilul reacționează bine, dar intervine părintele și spune, dar ce ai, doamnă, ce a făcut? A aruncat o hârtie. Da? Și nimeni nu ia nicio atitudine. Asta mie mi se pare că e ceva grav și dacă vom continua cu gândirea aceasta, nu vom ajunge foarte departe. Pe de altă parte, în școală vorbim foarte puțin despre educație de mediu. Facem matematică, facem literatură și limba română, ne concentrăm doar pe aceste discipline pentru că ele sunt de
cele
bază la bacalaureat.
Exact.
Și atunci copiii se întreabă firesc de ce mai avem celelalte discipline în programă. Facem biologie, venind cumva pe teritoriul meu acum, facem biologie, dar câtă educație pentru mediu se face în cadrul acelor ore de biologie? Foarte, foarte puțină. La clasa a 5-a, unde învățăm despre medii de viață, avem o singură oră de biologie pe săptămână. Când, cum poți să le și prezinți mediile de viață, să înveți despre lac, pădure, câmpie și așa mai departe și să înveți și despre importanța acelor medii de viață și eventual să-i și duci pe copii în acele medii de viață, să le vadă, să le perceapă, să le înțeleagă altfel decât sunt în pozele din manual.
Deci ar conta când ei sunt adulți, din moment ce atunci când sunt mici nu le acorzi importanță. De ce ar fi relevant pentru ei că nu e bine să arunci gunoiul lângă pârâu, lângă râu, pe spațiul verde? Din moment ce în școală sunt materii insignifiante, așa de umplutură.
Da, să zicem de umplutură. Eu am această nemulțumire și mi-o exprim atunci când am ocazia că se face evaluare doar la două discipline sau pentru bacalaureat, să zicem, la 3-4 discipline, dar noi trebuie să învățăm atâtea. Și elevii noștri, de fapt, nu le învață pentru că nu le consideră relevante,
importante,
inclusiv aceste aspecte legate de educație de mediu. Acum este acest program, Săptămâna Verde, care prin care se dorește, eu știu, completarea unor cunoștințe, înțelegerea unor aspecte ce țin de schimbările climatice, de impactul pe care aceste schimbări climatice îl poate avea asupra noastră, asupra biodiversității, asupra sănătății planetei până la urmă. Dar mi-e teamă că nici acest program nu este foarte bine înțeles, este văzut atât de părinți cât și de elevi și de cadrele didactice ca o săptămână de relaxare. Și spun asta pentru că de multe ori îi observ venind în grădina botanică, dar pur și simplu umblând haotic pe alei, fără să fi venit documentați, fără să ceară vreun sprijin, fără să desfășoare vreo activitate. Și slavă Domnului, pe site-ul programului sunt activități recomandate din care ar putea să se inspire și să le realizeze.
Păi cum, probabil se transmite că au venit în parc.
Cam așa cred că se întâmplă, din păcate. Eu sunt foarte dezamăgită de această...
Grădina botanică e considerată un parc oarecare.
Da, așa este. Asta este percepția multora, ba mai mult percepția unora este că aparține primăriei și mirarea este, wow, de ce nu face primăria mai mult? Dar grădina botanică, o grădină botanică în general nu a fost niciodată altceva decât o grădină botanică, nu a fost un parc, o grădină botanică nu este un parc. Și în particular grădina botanică din București aparține Universității din București și nu primăriei generale sau primăriei de sector 6.
Vorbeați mai devreme despre încălzirea globală, despre schimbările climatice care se întâmplă deja de ani buni, sunt aici. Cum le vedeți în natură, în drumețiile pe care le faceți, la care participați? Cum se simte încălzirea globală? Acum în București și în următoarele zile vom avea 35, 36, 37 de grade Celsius.
Poate chiar 40, exact. După cum am văzut pe un site. Da, temperaturile sunt din ce în ce mai ridicate și ceea ce observ eu față de anul trecut, față de anii trecuți, sunt perioade mai lungi cu temperaturi ridicate și temperaturile acestea ridicate încep să se manifeste mai devreme decât în anii precedenți. Și da, peste tot se observă, de exemplu, în cazul plantelor, o înflorire timpurie. Ne duceam, de exemplu, pentru rododendron în Buceci, undeva la sfârșitul lunii iunie, acum deja în jur de 15, abia dacă mai erau câțiva înfloriți. Da, vegetația este mult scurtată, dar cred că cel mai mare impact este asupra sănătății plantelor și asta se vede foarte bine și în București, din cauza perioadelor lungi de secetă, din cauza radiației solare puternice, plantele sunt afectate pe de o parte fiziologic, dar pe de altă parte sunt atacate de boli produse de ciuperci și dăunători. Dăunători pe care nici nu i-am cunoscut până în prezent, care au venit din alte zone favorizați fiind tocmai de aceste modificări climatice, de încălziri. Sunt boli care au venit foarte ușor din Asia, dăunători care au venit din Asia și care ne afectează mai ales arborii. Acolo este foarte evident. Și în București se observă foarte mulți tuia, exemplare de tuia, exemplare de chiparos, exemplare de pin sunt deja uscate și uscarea asta s-a produs așa brusc, n-ai mai putut să faci nimic, nu te-a avertizat nimeni că se va usca. Am văzut de asemenea la gimnosperme, la pini în țară, pe unde sunt păduri de pin, pin negru cultivat, deja exemplare foarte multe moarte. Și e oarecum trist.
Este foarte trist. Ca specialist, de ce vă temeți? Ce vă îngrijorează cel mai tare? Că ar veni peste noi ce? Că viitorul arată cum?
Mai degrabă mă sperie neputința mea de a face ceva în fața acestor boli și dăunători care vin peste plantele noastre. Nu... am timp suficient să am o reacție și după aceea nu mai pot face nimic.
Grădina botanică cum supraviețuiește prezentului?
Este afectată și grădina botanică, sunt foarte multe exemplare de conifere care s-au uscat rapid, așa, în câteva săptămâni.
Wow.
Da, pe de altă parte și vegetația ierboasă este uscată. Asta nu se întâmplă numai la noi, se întâmplă și în alte grădini botanice, mai ales din zona aceasta sudică și centrală a Europei. Sigur că zonele în care sunt precipitații mai abundente sunt ferite, de aceea nici nu trebuie să picăm în greșeala de a compara o grădină botanică din Anglia cu o grădină botanică din România sau o grădină botanică din sudul României cu o grădină botanică din nord-vestul României sau în nord-est e cam aceeași problemă. Dar, de exemplu, la Cluj, vorbeam cu colegul meu ieri, a plouat destul de mult și ei stau destul de bine. La noi însă vegetația ierboasă este afectată și da, se pune problema că, asta întreabă unii vizitatori, de ce nu udăm? Udăm acolo unde este strict necesar, dar nu considerăm că trebuie să irosim această resursă, da, care iarăși este o resursă importantă, apa, pentru a uda peluze întregi. Sunt totuși undeva în jur de 18 hectare de suprafață și...
Probabil oamenii se gândesc atunci când văd arborie uscați, că s-au uscat din cauza lipsei precipitațiilor sau că nu sunt udați.
Da, sunt afectați de dăunători și de ciuperci.
Mm-hmm.
Am avut anul trecut 7 mestece în care au căzut toți odată doborâți de o ciupercă. De asemenea, ulmul este o specie de ulm care peste tot în capitală este afectată, de asemenea de o ciupercă, cunoscută de altfel în Europa de peste 100 de ani, dar care... nu a avut un atac puternic așa ca în ultimii ani, favorizată cu siguranță de aceste temperaturi din ultima vreme.
Sunt indicii care vă pot apărea cu o săptămână, două înainte? Se întâmplă ceva cu arborele respectiv sau îl putem stropi cu ceva ca să...
În unele cazuri putem acționa. De exemplu, la merișor, care este un arbust mediteranean cu frunziș persistent, foarte cultivat, avem un dăunător care vine din Asia. Este omida unui fluture. Fluturele este foarte frumos, dar omida este foarte vorace și rapid consumă. Pe acela îl putem vedea, pentru că este se plimbă pe rămurele și pe frunze. Da. Și cum sesizăm primii indivizi, cum începem să aplicăm tratamente. Și, slavă Domnului, am reușit să menținem tufele de buxus din grădina botanică într-o stare relativ bună. La Jibou, de exemplu, au pierdut acum câțiva ani în urmă, au pierdut... tufe frumoase, istorice. Am văzut de asemenea imagini dintr-o grădină din Serbia, unde la fel un atac al acestui fluture a distrus rapid forme de buxus istorice.
Știu că, vă rog.
Noi am acționat și am reușit, dar în cazul în care dăunătorul este sub scoarță și el consumă, e foarte greu să ne dăm seama, dar este sub coajă și atunci... e mai greu să știi că ele acolo și că acționează.
Cum stați cu personalul? Știu că în anii trecuți era o mare problemă. Nu aveați oameni suficienți care să îngrijească grădina botanică.
Nici acum nu stăm mai bine. Avem o posturi vacante în rândul muncitorilor și acelea sunt cele mai importante pentru noi. Nici nu sunt persoane interesate să vină.
Salariile mici?
Salariile au mai crescut în ultima vreme, dar am impresia că oamenii poate nu mai vor să muncească atât de mult fizic și vor într-adevăr salarii mari, adică să nu facă nimic și să câștige bani.
Să stăm la birou,
mulți,
să
cred că.
Bani.
Da, cred că
și
asta este visul.
Și apoi obosim îndrumețile.
Am văzut și la studenții mei că visează astfel de joburi cu salarii mari, dar doamna, nu facem nimic, nu?
Adică să nu te miști.
Da, ceva de genul acesta. Și mai este o problemă, nu mai sunt oameni calificați pentru meseria de peisagist, floricultor. Și atunci găsim foarte greu sau deloc, în ultima vreme, deloc.
Prima oară când ați ajuns la grădina botanică, erați studentă, nu?
Da, da.
La biologie.
Corect.
De unde pasiunea aceasta? Cum a pornit ea? Legătura cu natura, tot ce este viu, plante, ființe, cum ați ajuns aici?
Da, e un drum destul de lung, dar, sincer, îmi place să-l spun așa. Am crescut la țară și cred că asta...
Făceați mișcare? Cumva?
Foarte multă mișcare. Nu mai spun că erau anii aceia în care Nadia Comăneci avea succes și wow, eu îmi făceam salteluță de coada calului și mă uitam la pozele din cartea pe care mi-o cumpăraseră părinții și făceam și eu exerciții fără instructor, fără nimeni. Încercam să fac și eu ce vedeam în carte. Da. Dar foloseam coada calului pentru a-mi improviza o salteluță. Da, am crescut acolo și cred că asta m-a ajutat să mă apropii de plante. Culegeam, de exemplu, buruiană, nu? Pentru păsări și mama îmi spunea exact, asta este bălănică, asta este podbal, pe asta trebuie să o culegi, pe asta nu trebuie să o culegi. Apoi mi-aduc aminte dată că am profitat când era mama acasă și am găsit niște ardei și am început să scot sămânța din ei și să o presar eu prin grădină sau să-i mut zambilele, lucruri de genul acesta. Dar mama mă vrea doctoriță.
Okay.
Și n-a acceptat decât liceul sanitar pentru mine.
Dar apoi?
Pasiunea mea pentru biologie creștea și grație profesorilor pe care i-am avut și culmea cu un profesor de geografie am vorbit și i-am spus ce trăire am eu așa legat de biologie și m-a încurajat să dau la facultatea de biologie. Eu, sincer, nici nu știam că există. Eu știam doar de medicină. Mama, în direcția aceea, vroia să mă trimită. Și da, când am venit în primul an la biologie, am participat la o sesiune de comunicări științifice ale studenților biologi și m-au fascinat lucrările de botanică și am zis, asta trebuie să fac. Și m-am și dus imediat la profesorul de botanică, cu care nu aveam ore în acel an, dar eram prea fascinată. Și am spus că vreau lucrarea la botanică și lucrarea mea a fost pe specii de plante naturalizate, aclimatizate în grădina botanică și în București și a fost un subiect așa foarte inspirat pentru că mai târziu aceasta a fost și direcția mea de cercetare. Mm-hmm. Am lucrat de peste 20 și nici nu mai știu câți ani, 30, mai mult de 30, pe plante care exotice, care mai întâi se aclimatizează, apoi se naturalizează, apoi devin invazive. Aceasta a fost direcția mea de cercetare pe tot parcursul meu. Sigur că m-am ocupat și de plante rare, dar
mulți ani înainte, aș
subiectul
putea spune,
principal acesta a fost al speciilor invazive.
Ați regretat vreo secundă că nu v-ați făcut doctoriță și n-ați ascultat-o pe mamă?
Nu.
I-a trecut supărarea mamei?
Cred că da. Și sper că e mândră de mine și de tot ceea ce fac în prezent. A fost însă amuzant pentru că atunci când eram elevă de liceu, când mă întorceam vara în sat, făceam injecții, aveam eu clientele mele acolo. Și toată lumea a fost convinsă că dacă am intrat la facultate, am intrat la medicină. Ca urmare, când mă întorceam vara acolo, mă tot întrebau de remedii, de îmi spuneau ce boleau, ce suferă și până au înțeles într-un final că eu o să fiu profesoară și că nu mai am legătură cu medicina. Și chiar am predat un an în satul natal pentru că în vremea aceea visul meu era cumva să mă întorc în sat și să ajung și să ajut copiii să evolueze frumos. Din păcate, visele noastre, acelea frumoase din studenție, nu prea se potrivesc cu realitatea din teren. De ce? Pentru că pur și simplu nu exista un post de profesor de biologie acolo. Prima dată eu am predat latină, română și franceză, în niciun caz biologie. Și atunci a trebuit să-mi caut ceva în domeniu și căutând am ajuns la grădina botanică. Dar curând, după ce am terminat facultatea.
E limpede că e o pasiune, una foarte mare, o pasiune pe viață. Dacă e să vă uitați în urmă și să analizați anii de muncă și să analizați și prezentul, ce ați câștigat? Care este cel mai important câștig din meseria asta, din pasiunea asta?
Cred că sunt printre puținii oameni de pe planetă care merg la serviciu cu bucurie și fără stres și cu dragoste, pentru că știu că foarte mulți merg doar din datorie, doar pentru că au un job, doar pentru că trebuie să câștige niște bani. Eu merg cu plăcere și stau cu plăcere și nu mă interesează cât este ceasul, atât timp cât eu am ceva de făcut acolo. Adică nu stau cu ochii pe ceas să plec acasă, din contră.
Mai primiți și mesaje critice sau negative? Ce le-ați răspunde celor care văd peste tot buruieni în grădina botanică? Celor care văd iarbă inutilă, necosită, uitând că mai sunt și zone sălbatice în grădina botanică? Pentru că în felul acesta păsările, nu-i așa? Că aveți și păsări,
da,
acolo,
avem,
pot să-și găsească hrană, pot să-și facă adăpost, atrageți insecte, sunt șerpi în grădina botanică, da?
Da, unii chiar ne-au scris că e șerpărie. Ideea este că trebuie, în primul rând, să înțelegem că o grădină botanică este despre biodiversitate și nu despre gazon, lolium perenne, tuns la nu știu câți milimetri înălțime. În grădina botanică trebuie să ilustrăm această diversitate floristică. Și avem și specii exotice, dar avem și specii native. Mai mult de atât, avem și o zonă de pajiște, și vom încerca să lăsăm și mai multă pajiște pe viitor. E adevărat că în unele locuri chiar avem nevoie să luăm material pentru studenți, de aceea ținem necosit, dar trebuie să și vedem pajiștile noastre naturale, pentru că unde să le mai vedem? Dacă ieșim afară, vedem din București terenuri agricole. Dacă mergem în Grecia în concediu, vedem, sau în Spania, vedem plante exotice. Pe ale noastre de aici, unde să le mai vedem? Și trebuie să vă spun că da, grădinile botanice la început au fost despre specii exotice, dar acum în toate grădinile din botanice din lume există această direcție, această reorientare către plantele autohtone, către plantele din țara respectivă, către habitate. Sunt grădini botanice care și-au desfințat anumite zone decorative și le-au transformat în pajiști naturale.
Grădina bunicii,
care să fie utile pentru educația de mediu.
Grădina bunicii o mai aveți?
Avem, da, avem grădina bunicii, grădina istorică și foarte curând vom începe refacerea grădinii copiilor. O grădină gândită să ilustreze organele unei plante, rădăcină, tulpină, frunze, transpuse cumva pe teren și pe panouri, astfel încât să putem și așa să contribuim la educația pentru mediu.
Îmi spuneți înainte de a începe că vă vin voluntari de la mari companii de IT, companii producătoare de mașini din România. Continuă să vină? Sunt mai mulți decât de obicei? Decât în anii trecuți?
Până în pandemie veneau voluntari organizați de un ONG și cred că un ONG care a fost alături de noi o perioadă foarte lungă și căruia îi mulțumim pentru tot sprijinul, este vorba despre Teamwork, s-a desființat în perioada de pandemie. Ne ajutau în principal primăvara și toamna cu curățenia de primăvară și de toamnă, respectiv. În 2020 nu am mai avut deloc voluntari, nici în 2021, foarte timid. Ba, chiar erau voci care spuneau, dar ce să venim, ce să vă facem vouă treaba, ceea ce e eronat, înțeles, că nu ne fac nouă treaba, da? Însă, în ultimii 2 ani, 2023-2024, ne-am bucurat de sprijinul unor companii importante, așa cum ați menționat, care au venit cu sute sau poate cu zeci de voluntari, indiferent, și unul, dacă vine pentru noi, contează foarte mult. Ne-au ajutat și la activitățile de curățenie, dar și de întreținere, pentru că nu e vorba în grădină doar de greblat. Și e nevoie și de întreținere pe parcursul anului și atunci ne ajută foarte mult și grupurile mici care vin vinerea, de obicei am observat că este convenabil pentru ei. Aici aș vrea să mai fac și o remarcă, că nu vin să igienizeze. În general, în grădina botanică e curat. Vin să grebleze frunzele, excesul de frunze, pentru că și aici încercăm să lăsăm o parte din frunze să se descompună, dar totuși pentru a ajuta unele plante primăvara să iasă, avem nevoie să greblăm. Nu suntem totuși în pădure.
Pentru că este vară și e perioada concediilor, aș vrea să ne dați așa niște recomandări. Dacă vrem să rămânem în țară, unde să mergem? Unde ne-ați recomanda să ne ducem și să uităm de lume și de noi?
Da, eu cred că peste tot sunt peisaje frumoase, peste tot găsim locuri interesante. Sigur că dacă nu vrem aglomerație, nu mergem în București. Se și știe, nu, despre București, că sunt bulevardul bucureșteni. Dar sunt locuri minunate, depinde foarte mult și ce ne place, cum ne place, dacă vrem să simțim natura așa mai aproape și de talpa piciorului nostru sau doar să o privim din depărtare.
Care este locul preferat al Paulinei Anastasiu? Unde simțiți că se oprește timpul?
Doamne, este atât de greu de spus, nu știu dacă am un loc preferat,
atunci,
poate grădina botanică, pentru că acolo într-adevăr se oprește timpul. Mai sună soțul meu seara și mă întreabă, vii? Da.
Pe lângă grădina botanică, ce
mai fi? Îmi plac dealurile Buzăului, acolo unde eu m-am născut și da, îmi place foarte mult Dobrogea, Delta Dunării.
Plantele preferate?
Aici eu am un răspuns mai ușor pentru mine, pentru că iubesc brândușele în mod special. Toate plantele îmi plac, dar brândușele sunt cumva pentru mine mai speciale. Nu știu de ce, m-am tot gândit de ce așa, nu știu. Mi se pare uneori că forma lor așa este similară cu forma fetelor mele și e o idee, o asociere pe care eu o fac destul de ciudată.
Apropo de educația pentru mediu, ce le-ați recomanda părinților? Să înceapă să le spună copiilor care au 2-3 anișori, 4-5 ani. Cum să înceapă? Cum să-i conecteze cu natura? Cum să-i ajute să o înțeleagă? Poate chiar să vă urmeze, iată, exemplul, cariera.
Da, cred
cariera.
Că în primul rând ar trebui să încerce să o înțeleagă, să părinții să, în primul rând, să înțeleagă natura și să nu-i mai sperie pe copii că, uite, te înțeapă sau te mușcă sau... Spuneam mai devreme de șerpărie. Cineva ne-a reproșat că avem șerpărie. Foarte bine, șerpii sunt utili și necesari în ecosistemele. Dacă sunt șerpi, înseamnă că nu sunt șobolan, nu sunt șoareci, nu sunt alte animale care chiar nu ne plac, care aduc boli. Șerpii, din fericire, în zona noastră, nu sunt veninoși. Deci nu văd de ce ar fi rău să fie șarpe în grădina botanică. Și chiar este. E șarpele de casă.
Practic, noi deci, le transmitem copiilor frica de insecte,
de
exemplu,
de șerpi. De șerpi. La altele nu, la veverițe nu am văzut că, deși aici aș face o recomandare, nu este bine, dacă cumva veverițele sunt destul de blânde, am văzut în Herăstrău, nu e bine ca să lăsăm copiii să se joace cu veverițele, pentru că veverițele sunt depozitarele multor virusuri și pot să ne transmită acele virusuri.
Și ce le-ați spune și tinerilor, dar și adulților, cărora le este greu să mai facă deplasări lungi, cărora le este greu să meargă?
Cred că la fel de greu ne este și nouă să le explicăm, pentru că ei vor spune, da, nu pot să văd florile astea, muntele astea, dealul ăsta și pe internet. De ce trebuie să mă duc până acolo să-l văd? Adică pur și simplu nu mai înțeleg. Dar este și o chestiune de educație. Sunt copii care sunt duși de părinții lor în natură, învățați să înțeleagă natura, să intre în comuniune cu natura, dar sunt și părinți care poate știu, eu sunt prea ocupați, prea, nu știu. Și nu își educă copiii în sensul acesta și atunci va fi foarte greu pentru tinerii respectivi. Degeaba e un cerc când au ei 20 de ani să le spun ceva, că nu...
E cam târziu.
Foarte târziu.
Și o ultimă curiozitate. Cine este omul în natură, doamna Anastasiu? Cine mai este omul în natură? Și cum e el acolo? E stingher?
Greu de răspuns întrebare la care foarte mi-e foarte greu să răspund. Nu știu. Pare că așa, asta este percepția mea, că unii oameni preferă habitatul urban cu ciment, cu beton, cu lucruri de genul acesta. Dar, repet, pentru a fi sănătoși, avem nevoie de natură.
Și cumva ajungem să ne pierdem pe noi.
Corect.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea. De la Europa Liberă, pe curând!